Se, että on täältä paljon poissa, se todellakin antaa mahdollisuuden tarkkailla suomalaista yhteiskuntaa riittävän etäisyyden päästä. Sinulla on valmisteilla kirja Suomesta. Tuleeko tämä kirja sisältämään myöskin niitä kehityksen virtoja, joita tällainen ulkopuolisen etältä katsojan tarkkailu paljastaa?
Toivottavasti, juu. Asiahan on niin, että ei se vain etäisyys riitä, vaan myöskin läheisyys. Se on kysymys siitä, että täytyy hankkia jonkunlaisen sen etäisyyden, että voi palata takaisin, sillä jos ei taas näe asioita lähempää, jälkeenpää, niin silloin ei myöskään voi kirjoittaa, sitten se on vain historiaa ja menneitä elämyksiä. Minä ajattelen sen asian näin, että se on hyvä, että minä olen ollut poissa, mutta se ei ole hyvä valmistaa tätä kirjaa esimerkiksi olemalla vain poissa. Silloin siitä ehkä voisi tulla hyvä romaani, mutta ei hyvä asiakirja Suomesta, eikä mikään hyvä polemiikki Suomesta. No on kyllä pakko vielä matkustella täällä maassa aika paljon, mutta minulla on se tunne, että tietysti näen eräitä yhteiskunnallisia asioita täällä hieman toisella tavalla nyt kuin aikaisemmin. Ja ei se vaan ole sitä, että minä mukaan olisin vähemmän radikaalinen tänään, vaan se on sitä, että minä näin, en minä ratkaisuja näe, mutta minä voin ehkä pystyn analysoimaan ihmisiä ja yhteiskuntaa paremmin. Mutta se on nyt tietysti, että muut tulee vanhemmaksikin ja tulee vähän viisaammaksi vuosien mennessä, ainakin vähän.
On todellakin sanottu, että Jörn Donner olisi tullut vuosien mittaan aikaisempaan nähden ikään kuin kesymmäksi, ja itse et ole siis tätä mieltä.
No en minä ole, mutta minähän en nykyään kirjoita niin paljon journalistiikkaa, enkä sanomalehtiin juuri ollenkaan, että minua kyllä on ikävä sanoa, että jos vaan pääsisin kirjoittamaan vähän enemmän, niin varmaan myöskin ihmiset joutuisivat toteamaan, että minä en ole muuttunut siinä mielessä. Mutta tietysti nyt jotkut mielipiteet on muuttunut. En minä halua olla sellainen jääkimpale, joka on muuttumaton koko elämänsä. Minä haluan muuttua tai en halua, vaan muutun tietysti, koska minä saan uusia kokemuksia, mutta en minä usko, että minun perusmuotoni millään tavalla, mutta sen lisäksi, kun se nyt lopultakin sitten valmistuu se suomikirja, niin kyllä minä siinä aion esittää montakin sellaista kantaa, jotka ovat monelle hyvin vastenmielisiä, mutta viisi siitä olkoon.
Ja ne, jotka pitävät Jörn Donnerin radikaaliset tyyliset ajatukset, tulevat sitten vuorostaan ihastelemaan sitä. Niin sinä olet sekä reporteri, kulttuurikriitikko, kirjailija ja filmiohjaaja. Ja kaiken pohjana on hyvin vahvasti yhteiskunnallinen käsittely ja lähestymistapa. Mikähän näistä instrumenteista on paras tähän tarkoitukseen?
No joo, minä en tiedä mikä on paras, mutta minä tiedän sen asian, että ei saisi pirstoutua liiaksi. Ja minä luulisin näin, että jos minä nyt seuraan tätä kirjallista niin sanottua uraa, joka on nyt vähän ollut kesken ja poikki, ja sitten myöskin teen filmiä, että se minulle niin kuin riittää. En tunne, että mun lahjakkuuteni on niin suurta eikä syvää, vaan minä olen aika ahkera ja työtä tekevä ihminen, ja minä ajattelen paljon, teen töitä paljon, ja ehkä minä pystyn kahta asiaa tekemään, mutta ei kahta enempää. Aikaisemmin tein niin monta asiaa, että kaikki olivat vähän puolitiessä ja vähän puolihuonoja tai puolihyviä. Nyt minä laskisin niin, että minun täytyy sinä aikana, kun niin sanottu älyni vielä toimii ja kehittyy, niin tehdä näitä asioita ja jättää muut asiat. Siksi, että muuten tulee semmoiseksi, kuten saksalaiset sanoo, Fehlschreiber, joka tekee kaikkea, mutta ei mitään oikein hyvin. Minä en haluaisi olla monella alalla second class, toisen luokan ihminen, vaan jollakin alalla ensimmäisen luokan ihminen.
Niin, me olemme tässä leikkaamassa sinun sävelprofiiliasi samalla, kun me keskustelemme monista muista asioista. Minkälainen sinun suhteesi musiikkiin yleensä on?
No, minä en tiedä mitään musiikista. Ikävä kyllä. Kyllä minä pidän musiikista, kaikenlaisesta, mutta minun suhteeni on hyvin epämääräinen musiikkiin siis. Ja minä kuuntelen ja pidän, mutta minä olen ilmeisesti täysin epämusikaali.
Filmissä musiikki on usein hyvin keskeinen elementti. Sinun filmisi, viimeisen filmisi musiikin on säveltänyt Bo Nilsson. Mistä tämä valinta?
No juo, hän on tehnyt molempiin filmeihin musiikin ja minä pidän itse häntä ehkä lahjakkaampana ruotsalaisena nuorena säveltäjänä. Hän on vain 25 vuotta vanha. Mm-hmm. Ja sitä nyt monen muutkin sanoo, mutta minä pidän sitä tavasta, millä hän työskentelee. Me emme oikeastaan välitä siitä, ovatko kuvat ja musiikki samaa, vaan me pidämme kontrasteista ja hän saa tehdä mitä tekee. Minä pidän tavattomasti ennen musiikista.
Filmin tekemistä on joskus verrattu ohjaajan näkökulmasta katsottuna erilaisen orkesterin johtajan tehtävän, jossa instrumentit on hallittava ja jossa instrumentit ovat hyvin moninaiset, joita kaikkia yksittäisinä instrumentteina ohjaaja ei hallitse, mutta joiden kokonaisuus tulee osata. Onko sinulla tällainen sama käsitys?
Kyllä, niitä yksittäisiä instrumentteja edessä mielessä myöskin on hallittava, vaikka nyt ei tiedäkään musiikista mitään. Mutta se nyt on sitten loppujen lopuksi ainoa asia, josta mä en tiedä. Kyllä minä ne muut asiat hallitsen, mutta minä en pidä semmoisesta vanhanaikaisesta leitmotiv-musiikista, joka seuraalee niin sanottua toimintaa, vaan sen on oltava vapaa filmin ideoiden mukaan. Ja useinkin minulla on siellä hautajaiskuvassa siellä alussa semmoinen hyvin mahtava cha-cha-cha, ja siitä nyt monet eivät pitäneet, mutta minä pitin sitä erittäin sopivana.
Ja tämä oli Bo Nilssonin ehdotus.
Joo, se on aivan loistava minusta. Siinä on kyllä myöskin hautajaistuntu siinä cha-cha-chassa, mutta se on hyvin erikoinen sävellys.
Sinun ensimmäinen filmisi syyskuinen sunnuntai oli miljöiltään verrattain pienimuotoinen. Ja siitä huolimatta, vaikka At Elska-filmi on vielä täällä näkemättä, myöskin ennakkotiedot kertovat, että siinäkin tapahtuminen on keskitetty muutamiin huoneinteriööreihin. Merkitseekö tämän uuden ensi vuonna aloitettavan Helsinki-filmin miljöö, siis tämän meidän kaupunkimme, tämän miljöökäsitteen laajentumista noin ohjaajan kannalta?
No kyllä syyskuisessa sunnuntaissa oli aika paljon miljöitä kuitenkin, mutta Helsinki, täällä seikkailu alkaa, se nyt on aivan toisenlainen. Ensiksi sitä ei tehdä studiossa lainkaan ja toiseksi tehdään kokonaan paikan päällä oikealla paikalla Helsingissä. Se tulee kyllä olemaan hyvin liikkuva, ehkä liiankin liikkuva.
Ja käsikirjoitus alkaa kohta puolilla valmiina.
Toivottavasti tällä viikolla jo.
Mitä mieltä muuten olet juuri tuosta käsikirjoittaja-ohjaajasuhteesta? Varsin monta kertaa hän ohjaaja turvautuu toisen käsikirjoittajan työhön ja itse ainoastaan suorittaa tämän filmiksi muokkaamisen.
No en minä ainakaan toistaiseksi haluaisi tehdä juuri sellaisia filmejä, jotka toiset ovat kirjoittaneet. Se voi olla, että minulla on tämä ajatus, että minä teen yhden filmin vuodessa tai joka toinen vuosi vastaisuudessa, jos minä vaan siihen saan mahdollisuuden. Sen sijaan minä kyllä hyvinkin voin suostua siihen, että teen jonkun amerikkalaisen filmin tai filmin Italiassa, joka on muiden kirjoittama, mutta se on kyllä suoraan sanon vähän enemmän sitä, että minä vuokraan oman nimeni johonkin yrityksen ja teen sen filmin niin hyvin kuin pystyn, mutta en pidä sitä sitten enää omanani ja kyllä kai minä teen sen suurin piirtein enemmän siksi, että tienaan rahoja sillä kuin että minä pitäisin sitä niin kuolemattomana teoksena. Eipä silti, että pitäisin omia filmejä niin kuolemattomina, mutta ne on kuitenkin mun omia.
Tulee puheeksi Ingmar Bergman, jonka filmeistä Jörn Donner muutamia vuosia sitten kirjoitti kirjan Djävulens ansikte, paholaisen kasvot.
Ei Ingmar Bergman ole merkinnyt minulle siis filmiohjaajana ja filmitaiteilijana mitään. Hän on merkinnyt siis muussa mielessä, mutta minä työskentelen aivan toisella tavalla. Ja minun täytyy sanoa, että se suurin merkitys, mitä siinä koko asiassa oli, että minä joudun tunkeutumaan ja joudun syventymään yhden filmiohjaajan näkemykseen ja hänen työhönsä kirjoittamalla tuo kirja hänestä. Ja se siitä, sillä sen jälkeen koko aihe oli minulle aika vastenmielinen ja aika... Minä en ole hänen työskentelyään seurannut, mutta minä tiedän kuinka hän työskentelee ja minä en pidä sitä työskentelytavasta ollenkaan, enkä minä ole kiinnostunut hänen metafysiikastaan. Ja siis filmitaiteilijana minä pidän itseni aivan vastakkaisena, mutta ei minulla mitään minulla on suuri kunnioitus häntä kohtaan, mutta ei muuta. Ei minulla minkäänlaisia lähempiä suhteita. Niin että se, minä yritän tehdä omat erehdykseni omalla tavallaan.
Ruotsi on menestyksellisesti kunnostautunut viime aikoina uusien ohjaajien esille tuomisen. Sen lisäksi on myöskin sellainen kuin Bo Widerberg, hyvin ajankohtainen nimi. Hänen filminsä on tällä hetkellä myöskin täällä Helsingissä. Mikä on, mitä Ruotsin filmimaailmassa oikein tapahtuu?
Minä kyllä sanoisin, että Widerberg on kaikista lupaavin ohjaaja, mitä heillä nykyään siellä on. Toinen näistä hieman nuoremmista, Vilko Sjöman, joka nyt ei olekaan niin nuori oikeastaan, niin hänen ensimmäisestä filmistä minä pidin, mutta toisesta tämä surullisen kuuluisa 491, sitä minä pidin pelkkänä roskafilminä. Widerberg sen sijaan hän on kehittynyt, sillä hänen ensimmäisensä oli aika huono minusta, ja tämä on erinomainen filmi, parhaita mitä Ruotsissa viime vuosiin on tehty. Tai minä uskon, että Ruotsissa on sen suurempaa, sen laajempaa niin kuin uutta rintamaa filmin alalla. Ensiksi niin ne kaikki ovat erillään toisistaan, eivätkä juuri tapaa, ja toiseksi niin ei siellä tapahdu niin paljon kuin mitä saattaa uskoa. Se, että se siellä tapahtuu enemmän kuin Suomessa, sehän on itsestään selvää, sillä täällähän nyt filmiolot ovat niin takapajuisia, että me olemme suunnilleen Madagaskarin tasolla, puhumatta mitään pahaa Madagaskarista. Ja tietysti Ruotsilla on vankat ja vanhat filmiperinteet. Siellä on semmoinen tuotannon jatkuvuus ja nämä valtion filmipalkinnot ja muut asiat antavat kyllä mahdollisuuden. Ja kyllä minä uskon, että siellä voi tulla ja syntyä ja tulla uusia ohjaajia, mutta ei siellä mitään laajempaa liikehtimistä ole tapahtunut. Useimmat tekevät sillä vanhanaikaisella tavalla filmejä edelleenkin ja uskovat, että maailma ei ole muuttunut. He elävät sitä toista maailmansotaa edeltävää aikaa taiteellisesti.
Suomalainen filmi on viime vuosina uudistunut ilmaisultaan, nuorentunut tekijöiltään. Millaisena Donner näkee Suomen edellytykset vastaisten vuosien filmimaana? Siitä tässä.
Kyllä, täällä on suuret edellytykset. Minä luulisin, että täällä on paljon enemmän lahjakkuuttakin. Ne lahjakkuuksia, kumpa vaan pääsisivät esiin, mutta minä olen jo nähnyt merkkejä siitä, että täällä on tapahtumassa hyvinkin paljon. Minä en halua nyt tässä yhteydessä mainita nimiä, koska olen nähnyt jo eräitä uusia tuotteita, jotka ainakin ovat erittäin lupaavia, mutta minä sanoisin sen, että riippumatta näistä lahjakkuuksista, niin täällä me olemme teknillisesti, taloudellisesti niin takapajuisessa tilassa, mitä filmituotantoon tulee, että sitä eivät kaikki ymmärrä ja aavista. Me emme vain tarvitse sitä täällä Suomessa, että valtio lakkauttaa ottamasta tätä huviveroa, vaan me tarvitsemme valtion tukia elokuvalle, koska elokuva on minusta tärkein kaikista taidelajeista, ainakin näin television, radion jälkeen, siis sellaisena yleisenä taiteena. Ja täällä ei ole tehty mitään sen puolesta. Meillä ei ole välineitä tehdä filmejä, meillä ei ole rahaa täällä. Siis toisin sanoen, sillä teknillisellä tasolla, mitä kansainvälinen laatu vaatii, me emme voi täällä filmejä tehdä, koska täältä puuttuu kaikki vehkeet. Mm. Minä esimerkiksi en sitä Helsinki-filmiä tai sitä Helsingissä tapahtuvaa filmiä, minä en voi käyttää kovin paljon suomalaista välineistä yksinkertaisesta syystä, että sitä ei ole täällä.
Ketä pitäisit kaikkein lupaavimpana suomalaisena tulevaisuuden ohjaajana?
No tämä nyt on hyvin vaikea sanoa, mutta se nyt on ainakin sanottava, aivan riippumatta laatumäärittelyä, että täällä on siis uusia nimiä, huonoja vai hyviä, se on sitten yleisön ja muiden käsitys. Ja minä nyt en yksityisiä käsityksiä, koska osa niistä on minun ystäviäni ja osa eivät. Mutta kuitenkin on siis ensiksi tämä Aito Mäkisen ja Esko Elstelän yhteisesti tekemä filmi, on Kivikosken, on Ruutsalon ja on Pasasen, on siis 6-7, se on paljon enemmän kuin mitä Ruotsissa on tällaisia. He tekevät niin sanottua aika vapaata elokuvaa, mutta se on kuitenkin mielenkiintoisempaa kuin mitä ruotsalaiset, koska he ovat niin varovaisia ja niin vanhoihin käsityksiin tuota juutuneita, että täällä nyt se voi olla amatöörimäistä osittain, mutta se on kuitenkin lahjakasta ja mielenkiintoista.
Onko sinulla ollut tilaisuus tutustua amerikkalaiseen filmintekijäin kaartiin? Minkälaisia, miten elinkelpoiseksi arvelet uuden mantereen elokuvan muodostuvan?
No kyllä, minä aina olen pitänyt amerikkalaisista elokuvasta, enkin minä olen muuttanut käsitykseni viime vuosina. Tietenkin, kuten kaikki olikin, suuri enemmistö niistä filmeistä, jotka tehdään, ovat huonoja. Mutta siellä on kuitenkin joka vuosi ainakin 10 erittäin mielenkiintoista elokuvaa. Kyllä minä olen tutustunut ja tunnenkin joitakin amerikkalaisia filmintekijöitä. Siellä on sekä vanhan kaupallisen tuotannon sekä vapaiden uusien tuottajien puolesta syntynyt hyvin mielenkiintoisia teoksia. Kyllä minusta ammattitaitoja ja yleensä intohimo elokuvaan on suurin Amerikassa. Suurempi kuin melkein missään muualla, paitsi ehkä Ranskassa.
Sinussahan yhdistyy hyvin selvästi tuollainen kosmopoliittisena. Olet tehnyt laajan Berliini-kirjan, jota on luettu ympäri maailmaa. Uusimmassa filmissäsi on mukana puolalainen tähti. Itse olet suomalainen ja filmi tehtiin Ruotsissa. Mikä on tämän meidän aikamme kansainvälisyyden sisältö, joka sinun kohdallasi merkitsee nyt noin ensituntumalta juuri tuollaista yli rajojen tapahtuvaa työskentelyä?
No minä olen kyllä hyvin suuressa määrin itse asiassa paikallispatriootti, mutta ei suomalainen paikallispatriootti, vaan eurooppalainen. Koska minä en ole koskaan tuntenut olevani suomalainen sen enempää kuin minkään muun maan kansalainen. Tietysti minulla on suomalainen passi ja siitä olen iloinen, mutta minä haluan työskennellä missä tahansa. Mutta se kansainvälisyyden sisältö, se on vaan se, että vanhat rajat eivät enää ole olemassa, ei kulttuurille eikä ihmisten kanssakäymiselle. Ja miksi silloin täytyisi rajoittua yhteen kielialueeseen tai yhteen maahan? En minä pidä siitä. Minä voisin yhtä hyvin asua Berliinissä, Pariisissa kuin Tukholmassa tai Helsingissä. Minä olen kotona kaikkialla Euroopassa, melkein kaikkialla ainakin. Minä voisin sanoa niin, että olen kotona siellä, missä asun. Se on kansainvälisyys, joka ei ole mikään pateettinen ohjelma, vaan se on se, että se on välttämättömyys tänä hetkenä, koska ilman kanssakäymistä ja eristäytymällä, kuten monet Suomessa aikaisemmin ovat luulleet, niin he ovat luulleet, että sitä eristäytymällä pääsevät tuloksiin. Minä en usko siihen ollenkaan. Minä uskon vapaaseen kansainväliseen, melkein kosmopolitismiin.
Mitenhän sitten elokuvan tekijälle merkitsee se, että tuo elokuvan kieli on universaali, että siinä saa välittömän kosketuksen ja kontaktin mitä erilaisimpiin elämänpiireihin ja mitä erilaisimpiin olosuhteisiin laajemmalti kuin ehkä kirjan välityksellä?
No joo, sehän on aivan itsestään selvää, että elokuva on siinä mielessä helpompaa, mutta kyllä sielläkin on kansalliset rajoituksensa ja vaikeutensa, koska ensiksi on kieli, mutta on myöskin se, että ihmisethän muualla Euroopassa ovat verraten tietämättömiä meidän oloistamme, että kun me näemme ja seuraamme, siis kansainvälinen vuorovaikutus on yleensä kulkenut vain yhtä eikä kahta tietä isommista maista pienempiin, mutta ei pienemmistä isompiin. Meillä on kyllä hyvin suuria vaikeuksia voitettavanamme täällä Pohjoismaassa saadaksemme äänemme kuulumaan muualla. Koska meidän yhteiskuntamuotomme, meidän elinmuotomme ja meidän tapaamme ovat niin erilaisia ja he eivät tunne niitä. Mutta jos joku siteeraa Shakespearea, meidän on tunnettava se, sehän on itsestään selvää. Mutta jos minä siteeraisin Aleksis Kiveä, niin ikävä kyllä hyvin harvat tietävät, kenestä on kysymys. Tai Strindbergiäkin. Se merkitsee, että me joudumme työskennellä. Meillä on eräänlainen handicap, vaikeus jonka minä yritän voittaa, mutta minä olen tietoinen sen olemassaolosta.